Podcasti, Islami, Feja e Mëshirës, pjesa e parë. Kur një musliman zgjohet në mëngjes, kur ngrihet për namaz, kur del nga shtëpia, kur fillon punën e tij dhe në shumë raste të tjera, në çdo fillim e fillim ai thot, Bismillahi, Rahmani, Rahim. Në emër të Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Përshëndetje. Mirë se vini në episodin e parë të podcastit Islami, Feja e Mëshirës. Në këtë seri, do të shohim së bashku imazhin e vërtet të Islamit. Një fe që keqdashësit e saj për vite me radhë janë përpjekur ta portretizojnë si një armik të tmerrshëm dhe të arrijnë qëllimet e tyre politike duke krijuar një ndjenjë frike dhe urrejtjeje ndaj saj. Kjo metodë e menaxhimit të opinionit publik ka një histori të gjatë në historinë politike të Perëndimit. Ndërsa sjellje të tilla të pandershme dhe hipokrite janë dënuar në historiografinë moderne. Sot, studiuesit dhe historianët perëndimor shprehin turp të thellë për gjakderdhjen që ndodhi në emër të fesë ose në emër të kombësisë dhe etnisë në luftrat e parë dhe të dytë botërore. A nuk është koha t'i pyesim intelektualet perëndimor pse ndërgjigjja publike në Perëndim zgjohet gjithmonë dhe bëhet e vetëdijshme me një vonesë prej disa dekadash dhe ndonjëherë disa shekujsh? Pse shqyrtimi i ndërgjigjes kolektive duhet të përqendrohet në të kaluarën e largët dhe jo në çështjet aktuale? Pse politika e vjetër e mbjelljes së frikës dhe urrejtjes i ka vënë në shënjestër Islamin dhe muslimanët me një intensitet të paparë këtë herë? Përballë këtij vërshimi propagande dhe kërcënimi negativ, a nuk duhet të pyesim veten se çfarë dhe cila është natyra e asaj nga e cila po ikim dhe nga e cila po friksohemi? Le të përpiqemi për një herë ta shohim dhe ta dëgjojmë të vërtetën saktë, qartë dhe drejt për drejt. Në emër të Allahut, më të mirit, më të mëshirshmit. Kur një musliman zgjohet në mëngjes, kur ngrihet për namaz, kur del nga shtëpia, kur fillon punën e tij dhe në shumë raste të tjera, në çdo fillim e nisje, ai thot: "Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirë Plotit." Ky është fillimi i çdo dite, çdo pune dhe çdo lutjeje të një muslimani. Duke thënë këtë, ai e bekon punën e tij me emrin e Allahut dhe i kujton vetes se Allahu është ai që e prezantoi veten në këtë ajet si Rahman dhe Rahim. A i mirësia e të cilit përfshin të gjithë dhe shërbëtorët besimtarët të cilit nuk janë të privuar nga hiri i ti i veçanë. Ky ajet i shkurtër përsëritet 114 herë në fillim të sureve të Kuranit. Kjo është arsyeja pse shumë komentues kanë thënë, nëse doni të njini frymën e Islamit në një fjali, kjo frazë është e mjaftueshme. Sa herë që një sure fillon me këtë ajet, na kujtohet se në Islam, para çdo vendimi, para çdo rendi fetar apo shoqëror, ka një shi mëshire hyjnore që përfshin të gjithë dhe kudo. Shumë ajete në Kur'an e prezantojnë mëshirën si një parim themelor. Zoti thot në surën El Araf, vargu 156, dhe mëshira ime përfshin gjithçka. Qiejt dhe toka, njeriu dhe kafshët, miku dhe armiku, të gjithë marrin frymë në atmosferën e mëshirës hyjnore. Përsëri, në surën Gafir, vargu 7, lexojmë: Zoti ynë, mëshira dhe dija jote përfshin gjithçka. Dhe në surën En-Nisa, vargu 96, thuhet: Dhe Allahu është falës, mëshirë plot, dhe Allahu është gjithmonë falës dhe mëshirë plot. Alame Tabatabai në librin e tij Tefsir al-Mizan thekson se mëshira është manifestimi kryesor i atributeve hyjnore. Sipas tij, mëshira hyjnore është parimi dhe rregulli që përfshin të gjitha qenjet dhe planifikimi i botës bazohet në të. Transmetohet nga Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë me të, kur të vijë dita e gjykimit, Allahu i plotfuqishëm do ta përhap aq shumë mëshirën e tij, saqë edhe shejtani do ta lakmojë mëshirën e tij. Domethënë, kur të vijë dita e gjykimit, Allahu do ta përhap aq shumë mëshirën e tij, saqë edhe shejtani do ta lakmojë mëshirën e tij. Këto deklarata të përsëritura na tregojnë se themeli i Islamit bazohet në mëshirë. Zoti e krijoi njeriun që të jetë një pasqyrë për manifestimin e atributeve hyjnore. Nëse mëshira është manifestimi kryesor i atributeve të Zotit, ajo duhet të jetë edhe atributi më i rëndësishëm tek njeriu. Profeti i shenjtë, paqja qoftë mbi të, i cili është pasqyra e plotë e atributeve të Zotit dhe Zoti e ka prezantuar atë si shembullin më të mirë për shërbëtorët e tij. Gjithmonë e konsideronte mëshirën dhe dhëmshurinë në veprimet dhe sjelljen e tij me të tjerët. Pas pushtimit të Mekës nga profeti i Zotit, politeistët që e kishin ngacmuar profetin dhe familjen e tij për vite me radhë, kishin vrarë musliman dhe kishin uzurpuar pronën e tyre. Të gjithë prisnin hakmarje të rëndë dhe ishin zvarritur dhe fshehur në një cep nga frika e njëri tjetrit. Megjithatë, profeti i Zotit, në kulmin e fitores së tij, i tha ushtrisë së tij, "Sot është një ditë mëshire, jo një ditë hakmarrje." Ai preferoi faljen ndaj hakmarrjes dhe zbuloi mëshirën e Zotit me këtë fjali, "Shkoni, jeni të lirë." Kjo fjali ishte një shembull i përsosur i vargut që thotë, "Dhe ne nuk të kemi dërguar ty vetëm si mëshirë për të gjithë njerëzimin." Mëshira, madje edhe në kulmin e fuqisë së tij, ishte një kriter i rëndësishëm për vendimet e profetit të Zotit. Profeti i shenjtë ishte gjithmonë i sjellshëm me fëmijët. Një ditë, ndërsa si zakonisht po përqafonte dhe pufte nipërit e tij Hasanin dhe Husseinin, një burrë nga fisi Tamimi e pa këtë skenë dhe tha i habitur, "Unë kam 10 fëmijë dhe nuk kam puthur kur asnjërin prej tyre." Profeti tha, "Kushdo që nuk tregon mëshirë, nuk do t'i tregohet mëshirë." Kurani nuk e kufizon mëshirën në nivelin e Zotit dhe profetit të tij, ai gjithashtu e lidh atë me moralin ton individual. Në surën En-Nahl, vargu 90, thuhet, "Vërtet, Allahu urdhëron drejtësi dhe mirësi." Drejtësia dhe mirësia janë manifestime të mëshirës hyjnore në marrëdhëniet njerëzore. Prandaj, kur jemi të sjellshëm me fëmijët tanë, kur mbështesim jetimët, kur tregojmë falje për gabimet e të tjerëve, ne në fakt po reflektojmë mëshirën e Zotit në jetën tonë dhe do të jemi më shumë si profeti i fundit dhe Zoti i tij. Kur flasim për mëshirën në mendjet e disave, skenat e luftës dhe xhihadit islamik mund të duken të papajtueshme me këtë koncept. Por e vërteta është se Islami nuk i ka harruar parimet e mëshirës dhe moralit as në rrethanat më të vështira, domethënë në fushën e betejës. Kurani i shenjtë thotë në vargun 190 të surës El Bekare, "Dhe luftoni në rrugën e Allahut ata që ju luftojnë, por mos e teproni." Vërtet, Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Luftoni ata që ju luftojnë, por mos e teproni. Vërtet, Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Islami e ka bërë xhihadin të detyrueshëm për të luftuar kundër shtypjes dhe për të parandaluar agresionin e armikut, por lufta nuk është kurrë një mjet ose justifikim për dhunë. Profeti i shenjtë, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë me të, i këshilluan vazhdimisht shokët e tyre që të zbatonin rregullat morale në luftë, duke thënë: "Mos i vrisni pleqt, fëmijët dhe gratë e pafajshme. Mos i digjni pemët dhe mos i shkatëroni kopshtet. Mos i dëmtoni kafshët dhe mos i vrisni ato pa arsye." Madje transmetohet se profeti i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, njëherë pa një fole zogu të shqetësuar gjatë luftës. Ai i urdhëroi shokët e tij të përgatitnin folen dhe të kthenin zogjë. Në Islam, nëse bëhet një pakt me dik, edhe nëse është me një armik, ai nuk duhet të prishet. Në vargun 58 të surës Anfal, Allahu thuhet, "Dhe nëse keni frikë nga tradhtia e një populli, atëherë dërgojini lajmtarët tek ata në mënyrë të qartë." Domethënë, edhe nëse e dini se armiku juaj synon të tradhtoj dhe të prish traktatin, mos e prishni traktatin me befasi, por së pari informoni armikun se nuk e njeh një beslidhjen dhe marrëveshjen e tij. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë me të, udhëheqësi i parë i shiitëve, u urdhëroi shokëve të tij në betejën e Sifinit që të mos i ndiqnin armiqtë e plagosur ose që iknin dhe të mos bllokonin ujin e Eufratit që kishin në dispozicion kundër ushtrisë së Muavijes. Kjo sjellje është një manifestim i të njëjtës mëshirë dhe drejtësi në luftë. Diçka që djali i Muavijes, Jezidi, nuk e respektoi në asnjë mënyrë në Qerbela. Ai ja bllokoi ujin Imam Husseinit, paqja e Zotit qoftë me të, shokëve dhe fëmijëve të tij, dhe i martirizoi të gjithë me buzë të hetura. Lufta nuk ka qenë kurrë e bukur. Por në sytë e Islamit, edhe lufta duhet të jetë brenda kornizës së moralit dhe mëshirës. Duke vendosur këto kufi moral, Islami tregon se dhuna e pakufizuar dhe hakmarrja nuk kanë vend në këtë fe. Qëllimi përfundimtar i Islamit është të vendosë drejtësi të bazuar në mëshirë. Zoti në ajetin e 7 të surës Er-Rahman thotë, "Dhe ai ngriti qiejt dhe vendosi drejtësinë." Në krijimin e universit, Zoti ka vendosur gjithçka në bazë të drejtësisë dhe ekuilibrit. Në këtë univers të gjerë, gjithçka është në vendin e vet dhe asgjë nuk është krijuar pa llogaritje. nga galaktikat e gjera deri te grimcat më të vogla, gjithçka lëviz në një sistem harmoni. Kjo është drejtësia për të cilën Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë me të, tha: "Drejtësia është themeli i universit, drejtësia është themeli mbi të cilin mbështetet universi." Por kjo drejtësi nuk është vetëm në krijimin e qijeve, ajo duhet të zbatohet edhe në tokë. Ashtu si në sistemin e krijimit, gjithçka është krijuar në përpjestim, kjo masë dhe drejtësi duhet të respektohet edhe në sistemin e legjislacionit. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë me të, thotë: "Në të vërtetë, drejtësia është peshorja dhe kriteri i Zotit të plotfuqishëm, i cili është vendosur në qendër të krijimit në mënyrë që të vendoset e vërteta." Zoti dërgoi profetët për të vendosur këtë drejtësi. Në vargun 25 të surës El Hadid, lexojmë: "Ne i kemi dërguar të dërguarit tanë me prova të qarta dhe kemi zbritur me ta librin dhe peshoren në mënyrë që njerëzit të vendosin drejtësinë." Qëllimi përfundimtar i Islamit është të vendosë drejtësinë, drejtësi që bazohet në mëshirë. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë me të, thotë: "Drejtësia i vendos gjërat në vendin e tyre." Kjo fjali e shkurtër është një përkufizim i përjetshëm i drejtësisë. Thënë thjesht, drejtësi do të thotë rend, proporcion dhe se asgjë nuk është jashtë vendit të vetë, as në qiell, as në tokë, as në jetën tonë. Në jetën shoqërore, është drejtësia që sjell siguri, besim dhe forcon lidhjet e shoqërisë. Profesori Motahari, komentatori i Kuranit dhe profesori i filozofisë, thotë: "Drejtësia në Islam nuk është vetëm një virtyt moral, por një parim i madh shoqëror. Drejtësi do të thotë barazim mundësish, eliminim i diskriminimit dhe zvogëlim i dallimeve klasore. Kur drejtësia sundon shoqërim, realizimi i mëshirës së Zotit do të jetë më i dukshëm." Kur Ali ibn Ebi Talibi, paqja e Zotit qoftë me të, u bë kalif, komuniteti musliman përballej me dallime klasore, korrupsion financiar midis zyrtarëve dhe kërkesa të tepruara të disa prisve fisnor. Në rrethana të tilla, Aliu, paqja e Zotit qoftë me të, imami i parë i shiitëve, ju drejtua popullit të Kufës me këto fjalë: "Nëse do të ndiqni rrugën e së vërtetës, nuk do të mbetej në shoqëri asnjë i varfër dhe askush nuk do të shtypej, madje asnjë jo musliman. Rruga e së vërtetës është rruga e vendosjes së drejtësisë dhe drejtësia do të vendoset në shoqëri kur të gjitha shtyllat e saj të jenë në vendin e tyre dhe të kryejnë detyrat e tyre siç duhet." Kur imami i shoqërisë është në pozicionin e duhur dhe kur sundon me drejtësi, njerëzit do t'i binden atij. Kur gjykatësi gjykon sakt, kur komandanti i ushtrisë është gjithmonë i gatshëm të kryejë detyrën e tij dhe kur njerëzit e njohin dhe e kryejnë detyrën e tyre ndaj imamit të tyre dhe kur ai sundon me ndershmëri, ata janë të zellshëm në zbatimin e detyrës së tyre, gjithçka do të jetë në vendin e vet dhe drejtësia do të zbatohet. Asnjë i varfër nuk do të mbetej dhe askush nuk do të shtypej. Në Islam, çdo e drejtë është e detyrueshme për një të drejtë tjetër. Domethënë, nëse dikush ka një të drejtë, ai sigurisht që ka një detyrë ndaj të tjerëve. Detyra e njërit është e drejta e të tjerëve dhe e drejta e një tjetri është një detyrë që u takon të tjerëve. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë me të, thotë: "E drejta më e madhe që Zoti i Plotfuqishëm e ka bërë të detyrueshme është e drejta e sundimtarit mbi popullin dhe e drejta e popullit mbi sundimtarin. Kjo është një detyrë që Zoti e ka caktuar për secilën nga të dyja palët ta përmbush dhe e ka bërë atë shkak për harmoni midis tyre dhe për nderin dhe dinitetin e fesë së tyre. Prandaj, njerëzit nuk e pranojnë drejtësinë nëse sundimtarët nuk e pranojnë drejtësinë, dhe sundimtarët nuk e pranojnë drejtësinë përveçse nëpërmjet të vërtetës dhe ndershmërisë së njerëzve. Kur njerëzit e përmbushin të drejtën e tyre ndaj sundimtarit dhe sundimtari e përmbush të drejtën e tij ndaj njerëzve, drejtësia do të nderohet midis tyre, themelet e fesë së tyre do të forcohen, shenjat e drejtësisë do të vendosen. Traditat e profetit, paqja qoftë mbi të, do të ndjekin rrugën e tyre dhe do të zbatohen, dhe pas kësaj, kohrat do të jenë paqësore, shpresa për mbijetesën e shtetit do të forcohet dhe armiqtë do të zhgënjehen. Për të arritur drejtësi shoqërore, duhet të arrijmë vetëdijen dhe bindjen se nuk duhet ta pranojmë mbikëqyrjen e sundimtarëve shtypës dhe tiran. Qeveria i përket atij që është më afër dhe më i ngjashëm me Zotin se sa çdo qenie tjetër njerëzore. Ai është i mëshirshëm, i drejtë dhe nuk shtyp askën. Nëse e njohim një person të tillë, e kemi vendosur atë në karrigen e udhëheqjes së shoqërisë dhe kemi përmbushur të drejtën e tij dhe i jemi bindur vendimit të tij. Në fakt, ne kemi vendosur drejtësi dhe kemi përhapur mëshirë në shoqëri. Të dashur miq, kemi arritur në fund të episodit të parë të podcastit Islami, Feja e Mëshirës. Ajo që shqyrtuam në këtë episod ishte një pamje e qartë e lidhjes së thellë midis mëshirës dhe drejtësisë në Islam. Një fe që bazohet në mirësinë e Zotit dhe synon të vendosë drejtësi sociale, një fe që nuk haron moralin dhe dëmshurinë as në fushën e betejës dhe, duke e vendosur gjithçka në vendin e vet, organizon si botën, ashtu edhe shoqërinë. Nëse e zbatojmë këtë të vërtetë në jetën tonë individuale dhe shoqërore sot, asnjë i varfër nuk do të lihet pas dore dhe askush nuk do të shtypet. Ky është mesazhi i përjetshëm i Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë me të, dhe trashëgimia e profetit të mëshirës, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili do të vazhdojë të jetë një dritë për njerëzimin. Por ky është vetëm fillimi i udhëtimit tonë. Në episodet vijuese do të ecim përpara së bashku hap pas hapi dhe do t'ju flasim nga karakteri i profetit të mëshirës deri te manifestimet e mëshirës në Kur'an, rregullat dhe mësimet islame. Pra, qëndroni me ne në podcastin Islami, Feja e Mëshirës, ku e vërteta arrin drejt për drejt në veshët dhe zemrat tuaja. Së fundmi, nëse e keni gjetur interesant, ju kërkojmë të ndani për mbajtjen e këtij podcasti me miqtë tuaj dhe të na ndiqni në faqen e internetit dhe në rrjetet sociale Iran Radio, IR. Deri në episodin tjetër, Zoti qoftë me ju.